krásný, dobrý, možná i trochu mrazivý večer vám od mikrofonu přeje Vítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Posloucháte pořad Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy v pondělky a středy od 19 hodin. Hostem dnešních Hovorů u Kláposnice je publicista, komentátor, mediální analytik, vysokoškolský pedagog. Určitě podle těchto indicí jste poznali, že jde právě o Petra Žantovského. Petře, vítejte u nás na svobodném vysílači.
Dobrý den, zdravím vás i posluchači samozřejmě.
Podle vyjádření Rady pro rozhlasového a televizního vysílání dne 9. listopadu minulého roku v pořadu Americká volební noc odvysílala Česká televize neobjektivní a nevyvážené zpravodajství o dvou tehdejších kandidátech na amerického prezidenta Hillary Clintonovou a Donalda Trumpa. Ta rada upozorňuje ve svém rozkladu na to, že Česká televize úmyslně stranila Clintonové a docházelo k jednostranné kritice Donalda Trumpa. Rada také vytýká České televizi skutečnost, že zařadila do vysílání čtyři jasné příznivce Clintonové, na druhé straně žádného stoupence Donalda Trumpa. Těm jednotlivým bodům se postupně dostaneme toho rozkladu, ale co se týče toho rozkladu, otázka na začátek, Petře, jaký z toho máte celkově pocit z vyznění té kritiky, protože mně to přijde jako naprosto vrcholně povrchní záležitost, protože Česká televize tento typ jednostranně orientované publicistiky, řekněme, provádí fakticky od dob spacákové revoluce až do dnes. Tak jaké z toho máte pocity, že se rada najednou probudila, nebo spíš možná pootevřela levé oko a oni ho pěkně rychle zavřou zase, si myslím, jo?
No, tak pocity toho mám zvláštní, protože tu radu samozřejmě sleduju stejně jako vy a před nějakým neúplně dlouhým časem by mi taková reakce přišla jako téměř nemožná a vyloučená. Překvapilo mě to. Ano, překvapilo, protože jsem to nečekal. Ta rada se chová velmi konformně vůči řekněme tuzemské mainstreamové politice. Konec konců je složená z různých exponentů politické scény, když se vezmu tady bývalý senátor Menzel, bývalý ministr Jehlička, bývalý senátor Svoboda a tak dále. Mohl bych pokračovat osobní přítel ministra zahraničí Krejčí. Mohl bych takhle pokračovat. Je těch skutečných odborníků na média je v té radě opravdu velmi málo. Čest výjimkám, pochopitelně. Takže ten orgán je složen v podstatě jenom jako převodní páka moci. Tak to je. Nebývalo to tak ještě někdy na přelomu minulého a tohoto milénia. V době, kdy jsem tam seděl já 3 roky, tak tam byl děkan elektrofakulty, byli tam 2 právníci mediální, nebo 3 vlastně jednu dobu, byl tam televizní kameraman, byl tam filmový historik, byl to vesměs lidi, nebyl tam ani jediný bývalý politik. Byl tam kameraman Milota například, další kameraman Muchka. Čili lidé, kteří opravdu měli k médiím velmi profesně blízko a jejich tedy rozhodování bylo na mnoze kompetentní a velmi, velmi nebojácné. Taky jsme podle toho dopadli a byli jsme politicky zlikvidováni, dodneška se to soudíme. Ale to je jiná historie. Proč to říkám? Protože moje překvapení plynulo z toho, že takto konformní orgán vyslovil takto nekonformní myšlenku. Ta myšlenka samozřejmě, jak jste sám správně říkal na začátku, napadne každého, kdo se jednou dívá 5 minut na Českou televizi, tak přesně ví, z jakých partesů oni hrajou a jaké politické názory představují anebo zastupují. To je jednoznačné. Takže moje vysvětlení, proč tohle to nastalo, může být dvojí. Jedno to vysvětlení je, že to už bylo tak nehorázný, že už to vadilo i politické scéně. Například, když jsem mluvil o tom, že pan Krejčí je přítelem ministra zahraničí, no tak samozřejmě minister zahraničí bude ten, kdo bude muset se nějakým způsobem velmi rozumně vyrovnat se skutečností Trumpova prezidentství. A jako zcela jistě se dá předpokládat, že ve Spojených státech mají dobré informace, co se o nich kde říká a jakým způsobem se o nich referuje. A jestli bude chtít Zaurálek komunikovat se zahraniční politikou Spojených států, což bude muset i chtít, tak samozřejmě se mu bude blbě vysvětlovat, že jsme dělali kampaň paní Clintonové ve státním médiu. To je jeden důvod. Jo. Ten je takový, myslím, docela srozumitelný. A druhý důvod, který je na stole, je taky samozřejmě místo generálního ředitele Petra Dvořáka, protože, jak víme, tak Petr Dvořák se dohodl s radou, nebo aspoň to tak vypadá, že je to po vzájemné dohodě s radou České televize, že ačkoliv mu končí mandát září, tuším, tak tendr na nového ředitele či staronového bude už v dubnu, to znamená před volbama. To znamená, že to se může někomu líbit a může se to někomu nelíbit. A tenhle ten výkřik rady může být samozřejmě čímsi klackem na Petra Dvořáka, aby se pak jako sbírali ty hříchy a uvidíme třeba ještě nějaký další podobný výkřiky budou nastávat. Takže to bude boj o místo generálního ředitele České televize. A já si nejsem jistý, že všechny politické strany jsou spokojeny s tím, jak to dělá Petr Dvořák. Takže uvidíme.
Já jenom odskočím trošku, protože vy jste měl generálního ředitele Petra Dvořáka. Generální ředitel České televize Petr Dvořák, který uvedl minulý rok, že pokud se nezvýší koncesionářský televizní poplatek, bude muset Česká televize omezovat vlastní tvorbu. Pan Dvořák lká nad tím, že je finančně vyčerpal přechod z analogu na digitál a dále výstavba nového studia v Brně a vlastní tvorbu by museli snižovat v řádu desítek až stovek milionů ročně. Jen doplňme, že koncesionářský poplatek dnes činí 135 českých korun. Rozpočet České televize na rok 2015 činil 6,956 miliard korun. Co si o tomto prohlášení myslíte právě v kontextu nastalého nebo nastávajícího tendru na vypsání kola pro hlasování o novém řediteli České televize?
No tak podívejte se, zaprvé, když bych chtěl být jedovatý, tak bych řekl, oni budou šetřit na vlastní tvorbě, no pánbu zaplať. Protože když se na tu vlastní tvorbu podíváte, tak máte pocit, že jsou to opravdu peníze z větší části vyhozené z okna. A kdyby nebyla ta tvorba, takže by se vůbec nic nestalo. Vám možná, že by zbyly nějaké peníze na nákup seriózní produkce ze zahraničí, například artových filmů a podobně, a ne aby na ČT Art se vysílali odpadová koncertní videa nějakých popových hvězd jako Lady Gaga a podobně.
Jasně.
Já opravdu nemyslím, že kvůli tomu se mají vynakládat miliardy na tento typ produkce. To je v rovině bonmotu. Teď v rovině vážnější. Jestliže s tím Dvořák rok před koncem svého mandátu vystartoval, tak to samozřejmě neudělal náhodou. Samozřejmě, že to tím sleduje nějaký úmysl. Já, když bych se zkusil vžít do jeho kůže, tak bych si tento úmysl definoval asi takhle. Za rok mi dokončí, chci být ředitel další 6 let, protože je to prima job a potřebuji k tomu přízeň politiku. Politiky se mohu koupit jednoduchým způsobem, tím, že o nich budu co nejvíc hezky vysílat. Ale na druhou stranu já potřebuji víc peněz a potřebuji mít silnější krampleky a potřebuji, protože to bude moje druhé, bude-li to moje, tak to bude moje druhé a poslední volební období, tak potřebuji mít co největší budget, ze kterým si budu hrát, tak jak jsem si hrál doposavat s tím dosavadním. No a tudíž ta rovnice je jednoduchá. Milí politici, buď to nám schválíte vyšší koncesionářský poplatek, anebo o vás prostě nebudeme vysílat hezky. Uvědomte si, že máte v září 2017 parlamentní volby. Uvědomte si, že máte v únoru 2018 volby prezidentské. A od čeho je tady Česká televize? No, aby vám dělala propagandu. Tím je to dáno a tím je to definováno naprosto přehledně a jasně. A já v tom čtu čistě tyto motivy.
A myslíte, že právě to upozornění Rady pro hlasové televizní vysílání je jakýsi zdvižený ukazovák, že ten rozpočet ještě nebyl navýšen?
No, já si myslím, že to je zdvižený ukazovák. Podívej, milý Dvořáku, ten rozpočet ti prostě nezvýšíme. A ty se s tím nějak vyrovnej, protože ty nás potřebuješ víc než my tebe.
Takže jakási politická přetahovaná ono. V podstatě ale Dvořák si mohl být jasný své pozice, kdy tahá za kratší konec toho provazu, kdy věděl, že politici mají také volby a zvyšování koncesionářských poplatků je velmi nepopulární pro voliče. Ono je nepopulární výpalné jako celek, jo, když jsme
no, samozřejmě.
Ale zvyšování je ještě nepopulárnější, takže to si mohl být vědom, že to přece neprojde. Ne?
No, to si sice mohl být vědom, ale na druhou stranu, když se na to podívám ze strany České televize, tak mám několik jasných zadání. Například zprávy o tom, jakou mám sledovanost, vysílám pouze já, Česká televize. To znamená čísla, které dávám do veřejnosti, si nikdo nemá šanci zkontrolovat. To znamená, já můžu markírovat, že moje pořady typu Události, komentáře, Otázky Václava Moravce a podobně jsou neskutečně sledované, mají obrovský politický a tedy i voličský vliv. A tím pádem můžu mazat med kolem huby všem politikům a říkat, podívejte se, soudruzi, když tam nebudete v OVM, no tak vás nikdo nebude volit. Tak to je taková ta, to je ten další konec toho, který tahá Dvořák podle svého názoru. Na jednu stranu to tak je, na druhou stranu si myslím, že už velká míra nedůvěry vůči informace plynoucí z České televize už překročila jistou, řekl bych, až fyzikální mez a možná, že to dokonce i našim politikům dochází, že to tak nemusí být.
Já jsem kolikrát pročítal různé diskuzní příspěvky na internetu a tam se vyjadřovaly jednak tedy o událostech a komentářích, jednak i o otázkách Václava Moravce, o čem čemsi jako o skanzenu, o čemsi, co nikdo nesleduje. Já pořád nechápu, kde se berou takové ty masy sledovanosti, protože s kýmkoliv mluvím, já nevím, jestli se pohybuju v nějaké bublině, nebo jestli jsem se znám s nějakými inteligentnějšími lidmi, nebo nevím, ale prostě v mém okolí to nikdo nesleduje, tyhle ty pořady. Kde myslíte, že se berou ty masy těch lidí, kteří opravdu raketově strmě zdvihují tu sledovanost těchto, zrovna těchto pořadů?
Podívejte se, metodika těch takzvaných měřidel nebo zjišťování sledovanosti je zase v rukou těch, kteří jsou takzvaně sledováni. Ono, abych uvedl jiný příklad, na půdě rozhlasového vysílání, já jsem vlastnil 8 let soukromé rádio Etno, takže o tom něco vím. Na půdě rozhlasového vysílání nejsou peoplemetry, tam je takzvaný media projekt, radio projekt, průzkumová metodika, kterou vyvinuli nejdůležitější a nejsilnější provozovatele rádií, to znamená jednak Rádio Bohemia, to je ta skupina Blaník, City a podobně.
Ano, ano.
Vedle toho Fleischmann, to znamená Evropa 2
a
F1 a další. Ty nejsilnější provozovatele vyvinuli metodiku pro tenhle ten průzkum tak, aby jim vyhovovala. A fígl v té metodice je, to málo kdo ví, že ona nezjišťuje, jak často posloucháte vy třeba Radio Beat, nebo Country, nebo Blaník, nebo nějaké konkrétní rádio, ale zjišťuje míru známosti toho brandu populaci. To znamená, oni zjišťují, jestli když se řekne rádio, tak jestli někomu naskočí Blaník třeba, protože ho často slyší někde v obchodech, kam chodí nakupovat, nebo na úřadě, nebo u kadeřnice a tak dále. Ale neznamená to, že ten člověk poslouchá Radio Blaník systematicky a dobrovolně. Tak já tím jenom demonstruju, že tyhle ty průzkumy jsou značně cinknutý a značně nevěrohodný a potřeba je moc nebrat vážně jako většinu průzkumu tohoto typu, kde jde o peníze, kde o vliv a tedy o peníze. Takže já bych tohleto vůbec nepřesňoval. Já myslím, že vy se stýkáte s úplně normálníma lidma, kteří prostě vnímají Moravce jako reziduum, který už tam dávno nemělo být. Já si pamatuju, že někdy 2008 snad, nebo tak nějak, to si dá snadno zjistit. Moravec tehdy odešel a ten pořád asi 4 měsíce neexistoval. A pak ho tehdejší šéf zpravodajství, dnešní opět šéf zpravodajství Šámal, přemluvil k tomu, aby se tedy laskavě vrátil do toho formátu. Moravec si tehdy položil poměrně nehorázný požadavky na produkci, na financování, na celou ambaláž. Prostě prodražil ten pořád jako velmi výrazně. Yeah, yeah. Nicméně od té doby tam pořád sedí a má na ten pořád monopol. Kromě toho je na obrazovce Immerwähre v jiných formátech typu Focus, předvolební debaty. To všechno najednou má jakoby pod sebou pan Moravec jako jediný moderátor. Čas od času ho teda občas přebije Jakub Železný, ale na Moravce nemá. On dokonce Moravec prováděl i Českýho lva, to jsem tedy padl na záda a přemýšlel jsem, co teda pan Moravec ví o filmech, jo. Ale jako má tam prostě nějaký vylobovaný prostor, který se drží, jo. A je to samozřejmě nápadný. Navíc on působí, jak sleduju, různý ohlasy diváků a lidi, kteří se tím zabývají, tak působí, jak čím je starší, tím působí nepříjemnějším, hysteričtějším, takovým agresivnějším dojmem. Ono to prostě je dáno možná jeho osobností a jinýma věcma, kdy prostě jako nějak ty intelektuálně hormonální cesty prostě figurujou, fungujou a ten pán je prostě čím dál méně koukatelný. A myslím si, že té televizi prostě jednoduše škodí. A já jsem to říkal panu Šámalovi v roce 2008 a klidně bych to zopakoval komukoli dneska. Já myslím, že je to jenom k horšímu. Když by ten pořad zrušil bez náhrady, tak neutrpí vůbec nikdo. Neutrpí divák, protože o nic nepřijde. Protože smyslem toho pořadu už není dozvídat se něco o české politice a o záměrech jednotlivých stran či politiků, ale dozvídat se něco o Václavu Moravce. A myslím, že o tom už všichni všechno vědí, anebo je to nezajímá.
O čem se bude to popříští?
Přesně tak. A když je shodou okolností, moje manželka na konci loňského roku obhájila habilitaci jednou velkou částí té práce byla právě vývoj moderování a komunikování na obrazovce České televize. Takže jsem spolu s ní se ponořil do různých archivů a sledovali jsme třeba vývoj těch politických diskusí od těch dob, kdy to moderoval Ota Černý hned po převratu, potom Roman Prohrálka a spousta dalších rozmanitých lidí a jmenovalo se to po postupně co týden dál a debata a teda a teda v pravé poledne nebo tak nějak. Mm. A bylo to všechno k věci. Nebylo to k osobě. Začínalo to dokonce i takovýma vizuálníma věcma. Ty první debaty, když se na to někdo vzpomene, tak vypadaly tak, že ve studiu byl proutěný nábytek, kolem toho byla taková ambáž, vypadalo to jak oranžerie, jak zimní zahrada. Působilo to dojmem přátelským, teď tam ty hosti napříč celým politickým spektrem, od Klause přes Luce až po Pidharta, byli usazeni v pohodlných křeslech, měli před sebou stolečky s nějakým občerstvením, byla mísa s ovocem a celý to působilo pozitivním dojmem, to znamená, aby se ty lidi něco dověděli. Jo? A ty pánové hosti vedli rozpravu. Najednou se to potom všechno zužovalo, pak se to přesunulo do studia, ale stále ještě seděli ty lidi vlastně podél jednoho stolu takhle jakoby partnersky. A u toho Mravce už je to jednoznačně jako boj. Je to posazený, je to technokratický, ten stůl, který tam je ošklivej, pochromovaný nějaký technokratický stůl s výhledem z té Žižkovské věže. A v centru dění sedí tedy pan Moravec a po jedné straně má, dejme tomu, Kalouska, po druhé straně má Babiše a dělá všechno pro to, aby ty dva lidi se hádali. A smyslem toho vlastně už je jenom show, jak se dva ministři financí hádají. Už vůbec není něco se dovědět a nebo naopak dokonce přispívat, což je konec konců v zákoně 483 z roku 91 jako povinnost České televize, přispívat ke společenské kohezi, tedy soudržnosti. Ne, tady se zcela jednoznačně buduje boj.
To je zajímavý, protože jestli to není právě proto, že lidé možná tento boj skrytě chtějí, oni to nedávají najevo, ale možná nějaký vizážisté nebo nějaký choreografisté té České televize, kteří mají na výběr toto uspořádání v rámci tedy určitého studiového nábytku, stolu, rozsazení hostů a tak podobně, tak jestli oni ve své mysli nemají tu představu, že lidé ten boj ve skutečnosti chtějí a pokud by to bylo nějaké uhlazené, uvolněné, tak fakticky by to nemělo takovou sledovanost, i když vlastně to je v přímém rozporu s tím, co má Česká televize provádět, protože to není komerční médium, to znamená, že tam by na nějakou sledovanost vůbec hrát neměla, je měl by hrát prakticky na ten hlavní prvek, kterým je edukační forma a dozvědět se něco právě o těch politických reprezentantech, kteří tam vystupují v tom daném dni, v daném pořadu. Jo, tak jestli to není právě proto, že oni si myslí, že by to ty lidé nechtěli.
Říkáte to úplně správně, já myslím, že dílem to je dáno tím, že pan Dvořák přišel z komerční televize, z úspěšné tehdy komerční televize Nova a vnesl tam pochopitelně určitého biznisového ducha. Ten biznisový duch, jeho součástí je také tvorba určitých mýtů. A jedním z těch mýtů, když si vzpomeneme na Vladimíra Železného, který vždycky vysvětloval, proč nevysílá na televizi Nova sociologické průzkumy, večerní chvilky poezie a vysílá tam venezuelský telenovely a krvárny typu Vřískot, tak on říkal, to je proto, že si to lidé přejí. Prostě ta bába Blašková, stará Blašková, nebo jak on to říkal, ona chce prostě tenhle typ zábavy. Ona jenom nevěděla za toho komunisty. Když stála ty fronty na toho Seiferta ve čtvrtek večer, nebo ve čtvrtek ráno u knihkupectví, tak ona jenom nevěděla, že vlastně nechce Seiferta, ale chce Emanuelu. My jsme jenom jí ukázali, jak ta Emanuela vypadá a bába Blašková pochopila konečně, že to je přesně to, co ona chce. No to byla taková zvláštní sofistika, ze kterou se těžko dalo polemizovat, protože báby Blaškový se vlastně nikdo nezeptal. Jednoho dne zrušili Seiferta a nahradil jeho Emanuelu. A toto se děje v přímém přenosu v České televizi. A samozřejmě, že to je v rozporu se zákonem o České televizi, jak se smyslem média, který je placený z veřejných prostředků. To mají dělat komerční televize, ať se to tam dělají, ať tam mají krev, sperma, kočičky, pejsky, zaběhnutý dětičky. To všechno patří na televizi komerční, ale na televizi veřejnoprávní patří sakra něco úplně jiného. A já mám pocit, že tohle to v České televizi zcela ignoruju. No ale proč to ignoruju? No to zase má nějaký biznisový důvod, protože na vzdělávací pořad vy nenalepíte tu reklamu. Myslím, že bylo špatné, že zákonodárce se svého času nechal ukecat a nezrušil reklamu z veřejnoprávního vysílání jako unblock, nechal jí tam v určitých rámech a vlocích. A to je jeden druh. On vám samozřejmě kdokoliv z vedení České televize řekne, že oproti těm příspěvkům koncesionářů je to menší, výrazně menší zdroj příjmu, ta reklama. Ale je to zdroj příjmu. A zejména, když se bavíme o sportovních záležitostech, tak tam to byly vždycky největší peníze. To, co teklo do reklamy v průběhu různých Davis Cupů, Wimbledonů, mistrovství světa v hokeji, fotbale a tak dále, to byly vždycky největší větší prachy. A kdyby Česká televize o tyhle příjmy přišla úplně, no tak by teda jako měla trošku o něco nepatrně chudší tu kapsu, ze které by se dalo hospodařit. A to já myslím, že je velký důvod toho, proč vlastně z toho dělají Novu dvě.
To je možná něco podobného, jako když zavládla veřejná polemika o tom, že se mají zrušit automaty a videoloterijní terminály, z čeho potom budou sanovat veřejné rozpočty, městské rozpočty, komunální rozpočty a třeba i chráněné dílny. Jo, tak jestli 2 miliardy státních příjmů právě z těchto automatů jsou lepší než, řekněme, setinová částka z příjmů chráněných dílen, tak co je hodnotnější? Jestli je hodnotnější méně peněz a řekněme s tou přidanou hodnotou, nebo jestli velké prachy, ale prostě z hodnoty gamblerů a tak dále.
To je absolutně demagogický dilema, takhle se je. Nedají stavět vůbec, jo. To není proti vám, to je proti tomu, kdo to takhle staví. Říct, že prostě buď to budeme vyrábět tanky, anebo dětský plíny, to prostě, to je dilema, na který nelze odpovědět, ke kterému se vůbec nelze jakkoliv vyjadřovat, protože my potřebujeme tanky i dětský plíny. Trošku mi to připomíná, za komunistu byl takový žertík, když se zdražilo pivo nebo chleba, tak se říkalo, no ale soudruzi to vykompenzovali zlevněním lokomotiv. Jo, tak to je trošku v podobný ražbě. Jako ježišmarja, jistě asi nepotřebujeme tolik tanků jako pempresek, ale ty pempresky potřebujeme a prostě vyrábět musíme obojí. Stejně tak potřebujeme, aby se určitý typ, řekněme, sociálně patologických lidí, nějak to je nemoc, jo, gambling je nemoc. Ano. A tu nemoc je potřeba nějakým způsobem usměrnit a kanalizovat do určitých míst. A když teda jste začal o gamblingu, je to stejné jako s prohibicí. Tak co se stalo, když Amerika vyhlásila prohibici? No nic, posílilo to podzemní kšeft. Přesně. A ukrutně to stabilizovalo celou tu mafiánskou scénu a vyneslo to na výsluní americké společnosti lidi, kteří na tom neskutečně vydělávali, třeba Josepha Kennedyho, prezidentského tatíčka tedy. To je jeden z těch, kteří na tom vydělali, a tím neříkám, že byl mafián, ale prostě sekundárně se to hodilo, takže jako celá prohibice se postavila sama proti sobě. Takže tahle ta úvaha o tom, že zrušit videoloterijní terminály bez náhrady znamená, že se přesune celý ten sázkařský kšeft do nějakých garáží, bude úplně mimo oficiální ekonomiku, nikdo už ho nikdy nezdaní ani jednou korunou, prostě všechno to půjde do černých kapec mafiánů a jenom se tím podpoří organizovaný zločin, takže to je úplně špatná úvaha, něco zakážeme a tím to zmizí, no to je blbost, to je jako kdyby teď zakázali kouření, no to kouření nezmizí, zmizí kouření ve chvíli, kdy lidem dojde, že to není zdraví a že jim to škodí, ale do té doby kouření nezmizí.
Zmizí se nějak, zmizí smog, pesticidy, GMO, potraviny.
Zákazem se ještě nikdy nic nevyřešilo. Samozřejmě nebavíme se o extrémech, jako je zákaz dětské pornografie, to je samozřejmě trestný čin, ale teď se bavíme o úplně jiné kategorii.
Já bych tedy se vrátil k té radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Když si vezmeme ty jednotlivé body, kterými oni podmiňovali, respektive upozorňovali na ty mediální přešlapy České televize, tak rada vytkla České televizi, že byli pozváni hosté zastupující výhradně jen jednu stranu, a to v poměru 4:0. Tento výběr respondentů výrazným způsobem ovlivnil vyznění pořadu. Vy z pracovních a analytických důvodů podstupujete duševní masochistické orgie v podobě sledování událostí komentářů. Takže kde je tento selektivní výběr hostů naprosto v pořádku a standardním prostředkem nebo metodou? Nebo je naprosto evidentní politická orientace moderátora, jo, který si do pořadu pozve svého oblíbence, kterého nechá mluvit, neskáče mu do řeči, no a potom nikoho z protistrany, do kterého jednak šije moderátorův oblíbenec v podobě hosta, ale jednak moderátor sám mu ustavičně skáče do řeči, takže celkové vyznění pořadu vyjde na stejném, jako kdyby tam ten oponent vůbec nebyl. Tak co té radě najednou na výběru hostů tak vadí, když je to naprosto běžný nástroj nebo mechanismus publicistického zpravodajství České televize?
No, tak podívejte, už jsme se bavili o tom, že tenhle ten verdikt rady pro vysílání není spadlý z nebe, není náhodně načasovaný, že má nějaké své konsekvence politické a tak dále. To znamená, že oni na té radě nejsou zabednění, oni samozřejmě dobře vědí, jak se ty věci dělají, jaké jsou chyby, jaké jsou handicapy a to, že Česká televize funguje tak, jak jste říkal. To znamená selektivně, zájmově, jednostranně, účelově a tak dále. To všechno je pravda. Konec konců, když dovolíte, já bych si jenom malinko ohřál. Udělali jsme s kolegou Hroníkem, to je redaktor Parlamentních listů, se kterým každý pátek děláme ten týden v médiích, tu rubriku o působení českých médií na Parlamentní listy. Udělali jsme z toho výběr, který se týká pouze České televize za posledních 5 let a vyjde za pár dnů knižně pod názvem Černá kniha České televize. Takže kdo bude chtít, tak si tam najde v tom průřezu těch 5 let zachycený velký množství, samozřejmě, že ne zdaleka všechny, to by ta kniha měla 5000 stran, jak Marxovy spisy, ale tahle má 350 stránek a je to v podstatě jenom takový průlet televizní zpravodajsko-publicistickou realitou v ČT. Takže všechno to, co byste říkal, tam se dá najít pro to opora argumentační na konkrétní příklady, které se tam dějou. Takže proč zrovna teď zareagovala rada, to jsme si asi tak jako trošku zaspekulovali na začátku. Proč to dělá Česká televize? Já si myslím, že to dělá, protože může v první řadě. Ona všechno dělá, protože to může. Nikdo ji nekontroluje, Rada České televize se chová konformně, vlastně vůči vysílání nevystupuje jakkoliv kriticky. Snad s výjimkou pana radního Váni nebo ještě jednoho. Opravdu velmi málo, kdy slyšíme nějaký kritický postřeh na adresu vysílání. Většina těch radních se tváří, že Česká televize je nejlepší na světě a že nemají sebemenší důvod něco kontrolovat nebo kritizovat. To samo o sobě vyvolává podezření, že jednají s vedením České televize ve shodě. A to by být nemělo. Od toho jsou oni tam kontrolní orgán, aby kontrolovali, ne aby přitakávali. A jakým způsobem jsou za to přitakávání, odměňování, zda pochvalou před nastoupenou jednotkou nebo rozvinutou zástavou, to já jim do svědomí nepolezu, to je už jejich kafe. Nicméně ta rada prostě nefunguje, jak má, to je jistý. Ta televize potom, ty editoři a redaktoři těch publicistických pořadů se chovají jako utržený z řetězu a prostě stavět tam proti sobě, řekněme, Peheho a Kroupu a tvrdit, že to je vyvážená, více rozměrná diskuse, tak to se směju. To je jako kdyby proti sobě posadili třeba Josefa Skálu z komunistické strany a koho bych si vymyslel, Radima Valenčíka, třeba ekonoma. Tak to je tak jako zhruba stejná pluralita. To je přeci nesmysl. Mají tam posadit člověka pro a člověka proti. A neohánět se tou demagogickou argumentací, že přece to není, že teď bude 5 minut mluvit pan Hitler a pak budou 5 minut mluvit Židé. Tak to není. Tak to je demagogie, kterou odstartoval Jean-Paul Sartre kdysi dávno, když upozorňoval na to, nebezpečí toho mechanického výkladu té vyváženosti. A každý, kdo má mozek v hlavě, ví, že takhle to není. A jde o to, aby měl každý názor možnost zaznít. Konec konců znova se vracím k zákonu 483. Je to tam v bodě 2, paragrafu 2. Povinnost České televize šířit tak široký spektrum, pluralitní spektrum názorů a stanovisek a hodnotových, já nevím co, registrů, aby vyjadřoval celou šíři společnosti z hlediska, co já vím, náboženského, etnického, názorového, politického, aby prostě přispíval k kohezi pluralitní společnosti. Ne, nepřispívá. Přispívá jenom k propagandě jednoho typu boje a to je, musím říct, velmi šílené. Když chtějí získat dojem, že tedy fungují podle zákona pluralitně, tak si tam zpravidla vyberou někoho, k koho se vytipují, že buď to zcela neschopný řečník, anebo si proti ním posadí 2 až 3 lidi, moderátora plus další oponenty, hrajou prostě 3 na 1 a podobně, takže je to všechno nefér, je to velmi nefér, jak se tam pracuje a já bych byl prvním, kdo by křičel, kdyby tam se prosazoval jenom názory nebo zájmy nebo cokoliv, které by byly blízké názorům mým. Strašně by se mi to nelíbilo, protože jako tu televizi si platíme všichni, celá veřejnost a já si přeju, každý si myslím, že pokud tu televizi máme platit, já myslím, že bychom neměli a že už by to mělo zaniknout. A to je druhá věc. Tak když už ji platíme, tak by měla vyjadřovat názory nás všech, kteří nejsme v rozporu se zákonem, teda ty názory. Tedy kromě těch pedofilí, zoofilí a propagací nacismu a podobně, to je samozřejmě, ale na to ptačí trestní zákon. Ten to vyjadřuje naprosto jasně. Česká televize dělá to, co dělá, protože může. To je jednoduchá odpověď.
Ohledně té vyváženosti debaty to mě připomnělo pořád Pro a proti, který je vysílán na Českém rozhlase Plus každý den, všední den. A zrovna před pár dny tam byl Dalibor Balchínek z Echo 24, který sponzoruje kapitál blízký Zdenku Bakalovi a pan Kundra a bavili se tam o tom, jak zamezovat dezinformacím a jak vytvářet, respektive jak bojovat proti fake news. Ano. Takže nikdo tam nebyl z Alternativy nebo řekněme z oponentských řad, ale prostě tito dva novináři se tam budou potom poplácávat po ramenu a samozřejmě vytvářet jakýsi subliminální subjektivní pocit, že jsou proti sobě, ale ve skutečnosti jsou na téže lodi, na těch stejných pozicích.
Vy jste zapomněl říct, že pan Kundra pracuje v Respektu a Respekt patří Bakalovi, takže
ano, respekt,
jsou
ano.
Opravdu na jedné lodi naprosto. Uh-huh. Jo, ne, to je zase politika, je to politika jednotlivých redaktorů a editorů. Je to o tom, jak si kdo, řekl bych, to svoje pole vymezí. A jak moc je ochoten věnovat energie k tomu, aby si něco prosadil. Řeknu tedy s prominutím příklad ze svého života, protože tím se dobře, jak se ukazuje, to znám nejlépe, takže tím můžu argumentovat. Já spolupracuji s Českým rozhlasem a za celou tu dobu spolupracuji s ním od roku 2003 nebo 2004, kdy se ta stanice Český rozhlas 6 ještě jmenovala Radio Svobodná Evropa.
Já si pamatuju, jo.
Český rozhlas 6, dneska je to Český rozhlas Plus po různých peripetích a už si pamatuju teda asi 5. nebo 6. šéfredaktora této stanice a musím říct, že jsem mnohokrát za těch 12 a 13 let byl nucen zabojovat za určitý právo vyjadřovat tam, řekněme, názory nikoli konformní s převažujícím názorem redaktorů, kteří jsou tam zaměstnaní. Byl jsem mnohokrát osočen a terčem různých insinuací a udávání ze strany těch redaktorů. Už tam byly taky nějaký akce, snad i podpisový, aby mě konečně zlikvidovali, taky se jim to na dva roky jednou povedlo. Jo, a vždycky jsem se vrátil s argumentem, podívejte se, vy máte v zákoně povinnost poskytovat pluralitní názory. Tak já jsem tady možná jedinej nebo jeden z mála zástupců toho pluralismu a toho oponentního názoru. Tak když se mě tady necháte občas žvanit, tak tím plníte zákon. To je takový argument, který docela funguje a je to ku prospěchu věci. Neříkám, že moje výkony jsou tam geniální, ale zastupuju určitý trend názorový, který je v kontrapozici vůči tomu trendu převládajícímu. Čili je to vždycky o nějaké osobní energii. V té České televizi to neumím teď posoudit, tam jsem spolupracoval naposledy někdy v roce 2008-2009. To bylo, musím říct, že tehdy pan Šámal jako šéf zpravodajství pojal velmi, musím říct, hezkou myšlenku, že by do formátu Před půlnocí, který se tehdy vysílal, zapustil lidi, kteří nejsou primárně ty televizní mluvící hlavy. Nejsou to ty univerzální moderátoři, kteří vám stejně zasvěceně v uvozovkách mluví o biochemii, o moderní opeře a tanci, o sportu, o zahraniční politice, o Sýrii a tak dále. Ne, že to jsou lidi, kteří jsou unikátní v jiným slova smyslu. Takže já vím, že se tam tehdy střídalo. A byly to vesměs novináři. Byl tam Martin Komárek tehdy, jeden den v týdnu, jeden den v týdnu Saša Mitrofanov, jeden den v týdnu, teď ti nemůžu přijít na jméno, romská novinářka, výborná holka. No, já si vzpomenu, to je vedlejší. A jeden den v týdnu taky já. A to fungovalo nějaký 2-3 roky velmi příjemně, protože Šámal tehdy ještě měl tu vnitřní integritu a statečnost, kterou dnes už asi nemá, nevím. Protože mu přišlo zajímavý dát ten televizní prostor lidem, kteří tam přicházejí s odlišnou zkušeností, odlišným typem úhlu pohledu na různé věci, než je ten univerzální televizní. A taky to tak vypadalo. Ano, jistě, že jak Martin Komárek, tak já, tak Mitrofanov, nejsme typický mluvčí televizní, ale my díváme se na věci prismatem svých zkušeností a klademe otázky trošku jinak, než by je kladl normální televizní redaktor, takový ten univerzál. A to bylo na tom pořadu cenný a to jsem já tehdy Čámalovi měl velmi za dobré. A potom nastoupil Milan Friedrich na jeho místo na Šámalovo a předal dramaturgii toho pořadu nějaké dívence, které bylo málo přes 20 a dívenka přišla s nápadem, že teda budeme číst otázky, které nám bude editor dávat na čtečku.
Jo,
a já jsem říkal, ale slečno Línková, nebo jak se jmenovala, A to já nemůžu dělat, to já nebudu dělat, protože to nejsou moje otázky. Já jsem tady najatý jako člověk, který klade otázky podle svého a ne jako na to, aby vám tady čet někdo ze čtečky, tak to si dělejte sami, na to mě nepotřebujete. Myslím, že podobně asi zareagovali i jmenovaní kolegové, protože jsme všichni při z toho pořadu velice rychle vysvěštěli, protože jsme odmítli se podřídit tomu tematickému diktátu. Jo? Takže já teď nevím, jaký velký bratr tam ty otázky vytvářel a vytváří do dneška. Nevím, co všechno z toho, co provozují velké trio Dolanský, Takáč, Borek, co všechno je z jejich hlavy.
Jasně.
A co všechno je z hlavy té čtečky. Mě by zajímal ten velký bratr na druhé straně té čtečky, ale toho asi nikdy nikdo neuviděl.
Co se týče Českého rozhlasu Plus, tak sleduju občas vaše hovory s hostem po 22. hodině a musím říct tady opravdu, aniž bych vám chtěl teda házet lichotky lopatou, jo.
To nedělejte.
Tak, tak je to opravdu velmi fundované a skládám poklonu, musím se teda ještě hodně učit od vás, protože vy s tím hostem vyloženě rezonujete a prostě ty pořady jsou velmi na vysoké úrovni. Ale já jsem chtěl mluvit o jiné věci. Já jsem zaznamenal právě jeden pořad, kde jste byl taky účasten. Názory a argumenty, tuším, to byly od 18 hodin. Kolem kulatého stolu byl tam Tomáš Sulidakis, tuším, před 2 měsíci to tuším bylo a vy jste tam pouze hovořil v první polovině a v té druhé polovině jste najednou zmizel. Až potom ke konci vás moderátorka nebo moderátor, tuším to byla, nebo moderátor, oznámil, že jste tam byl také přítomný, ale z té druhé polovině jste zmizel. Tak co se s vámi stalo? Neměl jste čas, anebo vás tam tu zase vypakovali?
Ne, žádná konspirace. Nikdo mě nevypakoval, já jsem se omluvil dopředu panu Procházkovi, který to moderoval, že mám, naskočil jsem prostě z dlouholetého přátelství, anebo kolegiality, potřeboval mě do diskuse, byl tam ještě Petr Robejšek, byl tam Alexandr Tomský a taky sad, jak jste jmenoval. A byla to zajímavá debata, jenže já jsem měl skutečně ten čas vymezený, takže jsem musel po té první půlce odejít, nebo jsem tam, co jsem měl, buď jsem zahajoval nějakou vernisáž nebo něco, co jsem slíbil mnohem dříve a nebo vyšel se to bez mě, takže ne, žádná konspirace. Jo, to bylo dobrovolné.
Jasně, tak aby se nám nestalo totéž, tak půjdeme dále. Když bychom si měli ty hosty v krátkosti představit, které se účastnili 9. ne srpna, ale listopadu na té americké volební noci, tak tady vystoupil člen demokratické strany, velvyslanec Andrew Shapiro, pak ideový a finanční podporovatel Clintonové Brady Clough, potom ten republikán, co se angažuje v tom hnutí Never Trump, Tom Nichols, a čtvrtá byla nějaká lidskoprávní aktivistka Ann Petráková. Jak vůbec probíhá výběr hostů v České televizi? Mají ho na starosti samotní moderátor? Nebo tento výběr probíhá na základě doporučení koho si jiného uvnitř toho kolosu České televize, o kterém se nedozvíme stejně, jako se nedozvíme o velkém bratrovi za tou čtečkou třeba.
Já se v myšlenkách vrátím zpátky k Šámalovi. Já jsem mu právě položil podobnou otázku, jako kladete teď vy mě, v roce taky zase 2007-2008. A říkám mu, pane Šámal, když si pustím nějaký diskusní pořad nebo nějakou něco o zpravodajství s vloženým rozhovorem s někým nějakým odborníkem na věc, která se probírá, tak když to je, se týká třeba vnitřní politiky, tak je tam permanentně pravidelně vždy a naprosto nepochybně Vladimíra Dvořáková. Vždycky.
Jasně.
Jak kdyby se tam přestěhovala. Teď jako v současné době je tam Romancov nebo jiní lidé, kteří se vyjadřují k nějakým určitým tématům. A já říkám, a proč teda jako nevytočíte? A teď jsem mu dokonce mě požádal, abych mu vytvořil seznam nějakých lidí, který považuji ze svého třeba odborného prostředí akademického, nebo jsem na vysoké škole už dlouhá léta, tak že třeba je neznají, jo, a že by teda začali vytáčet i jiné lidi, ale nicméně vysvětloval mi to strašně jednoduše. Říkal, nehledejte v tom politiky, hledejte v tom taky hodně lenost těch redaktorů, a to říkal jejich vlastně nadřízený, jo, podotýkám. Hledejte v tom jejich zájem na tom, aby ten pořad proběh hladce, a oni vědí, že Dvořáková jim ten telefon vždycky veme. Vždycky má čas a vždycky ráda přijede, protože se ráda vidí, poslouchá a buduje si vlastní nějakou image veřejnou. Takže je to pro ně pohodlné. Zatímco někoho jiného musí nahánět, musí se mu i přizpůsobit a dokonce třeba někam i dojet. No to je katastrofa, pracovat, co to bolí v Čechách, že jo? Takže volí tu nejbezpracnější variantu. No a ono se to stává té jakoby jednoduchosti, bezpracnosti a vlastně jednoduchosti, triviální motivace motivace. Trošku přesmíko v model, který funguje dneska, že už víme přesně, co kdo bude o čem říkat. Takže se bavíme o Krymu. Inu pozveme Romancova, protože víme, že Romancov má s Ruskem nevyřízené účty. Bavíme se o Rusku, pozveme Fištejna, protože víme, že Fištejn Rusko nenávidí a bude nám hrát do našich not. A tady už nám vstupuje ten velký bratr, který to diriguje někde spoza, a teď fakt nejsem konspirátor. A když už tam diriguje, tak si představuju nikoho nějakého panáka s kalašnikovým v ruce, ale skutečně nějakou názorovou konformitu, která tam vládne a která vytváří. Konec konců, když se podíváte do manipulačních technik, do jakékoliv učebnice manipulace, tak jedna z hlavních manipulačních technik je takzvaná spirála mlčení. To je to, čemu se říkalo za komunistů, kdo nejde s námi, jde proti nám. Když vy jako součást té skupiny té sociální zastáváte jiný názor než většina, tak jste tou skupinou vytěsněn. A to se... Pardon. A to se u novinářů stává velice často, že z té součástí, podívejte se, jak se dneska otírají všichni boty Jaroslava Plesla, jenom protože píše racionálně a nikomu nestraní. A jak z něj dělají, prostě jak mu nasazují psí hlavu, ačkoliv ještě před nějakým 5-7 lety byl úplně normálním redaktorem normálních deníků, já nevím, kde dělal, v Lidových novinách, v Mladé frontě, prostě všude zapadl do standardního nějakého kolektivu a najednou je vytěsněn, najednou je pomazán bahnem a zcela jistě, kdyby náhodou přišel o místo, které teď má a hledal práci třeba v Hospodářských novinách nebo jinde, tak by ji nedostal. Naprosto jednoznačně, protože zastává jiné názory. Není s námi, je tedy proti nám. A tohle panuje nepochybně v České televizi. Nepochybně vědí, kdo jim co bude říkat a ladí jim to do kafe.
Když se tu bavíme o těch manipulačních technikách, ta Rada pro rozhlasové televizní vysílání České televize dále vytkla, že docházelo opakovaně k situacím, kdy nebyla respektována zásada, že názory nebo hodnotící komentáře musí být oddělené, striktně oddělené od informací zpravodajského charakteru. Jak to máme rozumět? Totiž nevzniká zde určitý subliminální podprahový vzkaz, message, takzvaný, o relevance informací, třeba že se jedná o komentář nebo domněnku moderátora nebo hosta a divák tak nebude dojmu jednoduše, že jde o informaci, o fakt, přitom jde o domněnku, no, nebo nějaký komentář moderátora. To je taky další z řady nástrojů, kterými můžou protřelí novináři manipulovat v rámci diskuzních pořadů a tvrzeních v nich obsažených. Není to také standardní nástroj a až teď se Rada probudila?
Myslím, že to je jeden z vůbec nejhorších přestupů, přešlapů a přečinů vůči novinářské etice a profesionalitě. Zaměňování zprávy a komentáře v každé učebnici žurnalistiky najdete hned na první straně, že to je největší zhůvěřilost a to se nikdy nesmí stát, protože nikdy se nesmí dopustit, aby příjemce divák, čtenář, posluchač měl dojem, když poslouchá názor mluvící hlavy nebo čte názor zpravodaje, aby nabyl dojmu, že to je objektivní informace a objektivní zpráva o události nebo něčem. Hmm. To prostě nelze směšovat. Takže toto je naprosto to nejelementárnější, co se každý student žurnalistiky učí jako hned na první lekci. Pokud se to neučí, tak je to chyba té školy. Ale je to skutečně tak. Tudle jsem někde četl vyjádření profesora Jiráka, to je taková chytrá vrákyně české mediální vědy. On nikdy neřekne tak ani tak, ale na jeho slova dojde.
Jasně.
To je takový vedovecký přístup. Teď se ho nadálku omlouvám, já myslím, že není vedové straně, ale tak jako tohle mi říkal svého času Pavel Bělobrádek, když ještě měl smysl pro humor a dělal si srandu i z vlastních vedovců, tak mi říkal právě, jo, to je to naše vedovecké, já neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde, jo, nebo to naše skutečné, přesvědčivé, zásadové, lidovecké možná. Jo. To jenom jsem odbočil. Pan profesor Jak právě na podobnou otázku reagoval, tuším, že to bylo v Parlamentních listech, tím, jako, jak oddělit tu zprávu od toho komentujícího toho postoje, že to je někdy velmi těžký a že se to prostě někdy velmi zbližuje a že se to někdy nesnadno od sebe odděluje, ale že bychom se o to měli snažit. Ano, to je pravda. Měli bychom se o to snažit, pokud to neumíme, tak tu práci nemůžeme dělat, to dodávám já. Ale i tedy etalon české mediální vědy říká, že to tak je, tak to tak určitě je. Já myslím, že z té české televizi oni jak jsou pitomí z velké části, tak oni se někdy prosakují způsobem, jakým se prosáká jedna moderátorka, již jméno se nevybavuju a není to podstatné, někdy na podzim dělala rozhovor s Janem Schneiderem, bezpečnostním specialistou, a Schneider něco řekl a ona na to reagovala asi úplně spontánně, ale to není názor České televize.
Jo, jo.
A v tu chvíli na sebe vyzvonila absolutně všechno. Je, Česká televize nemá co mít názor. Česká televize může pozvat Fištejna nebo Jocha nebo co já vím, kohokoliv, Kulidakise, ať řekne svůj názor a proti němu má posadit někoho, kdo má názor jiný. Ať si udělá svůj názor posluchač nebo divák. Ale Česká televize je jenom překladiště z jednoho vagónu na koleji 1 do druhého vagónu na koleji 3 a to překladiště žádný názor mít nemůže. Jako nemůžete chtít po Klapovi, který hází vidlema hnůj z jedné hromady na druhou, aby měl názor na hnůj, aby ovlivňoval si mínění veřejnosti na ten samotný produkt, který on tam přehazuje těma vidlema. Ta Česká televize není vůbec nic jiného.
Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás od mikrofonu Vítek ze studia Tapin Rádio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je mediální analytik, publicista, komentátor Petr Žantovský. My si zahrajeme písničku a po písničce půjdeme dále v tomto, řekněme, obvinění nebo upozornění Rady pro rozhlasové televizní vysílání ve směru k České televizi. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer.
Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá. Veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přísní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatřetou štubilo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásku pamatuju, pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mače, tam i četné čety. Jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha. Vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem jít s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. To všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z nebe kašpárka na niti, ti 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 ti. Uděláme z tebe to, co ze sebe be 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 be. Uděláme z tebe vybrhele televizního jů i hele. Uděláme z tebe tibetského dalajlámu, Václava Havla nebo první jeho dámu. Uděláme z tebe hloupého valacha, čistého anděla i špinavého raracha. Uděláme z tebe ragulina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. falešné košily, uděláme z tebe Jerryho Atoma, aby se tu cítil fakt jak doma. Hřebíkem tě přibíjeme jako kočku na vrata. Ta 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 ta.
Písnička od Jarka Nohavici nám právě doznívá. Vítejte tu opět v dnešním pořadu. Vítá vás Vítek ve studiu Tapin Radio na Svobodném vysílači. Hostem dnešního hovoru u Klábosnice je publicista, komentátor, mediální analytik, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský. Petře, vítejte podruhé u nás.
Ještě jednou zdravím, srdečně.
Když jsme u těch elementárních mediálních prohřešků žurnalistiky, tak Rada má České televizi dále za zlé, když tady budeme pokračovat v tom rozkladu, že využívala jen jeden mediální zdroj informací o prezidentské volbě, a to kanál CNN, který otevřeně sympatizuje s Clintonovou. Tohle je snad úplně ten největší mediální žurnalistický prohřešek, kdy musí novinář čerpat informaci minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, aby mohl tu informaci vydávat za fakt. Když už nic jiného, tak přece si reportéři České televize nemohli myslet, že jim přece tohle projde. Jsou opravdu tak utržení z řetězu, že mají pocit vlastní výjimečnosti, výlučnosti, privilegovanosti, že se nemusí nikomu zpovídat z jejich aplikovaných novinářských postupů a práce.
Přesně říkáte to, co jsem říkal já. Oni dělají jenom to, co jim dovolíme, aby dělali. Takže dělají jasně to, že si můžou dovolit všechno. Já bych připomněl ještě jednu věc, nejenom výběr hosů a citace se CNN a jednostranné informování, ale byl jsem upozornit na to, že zahraniční televize informace o volebním číselném výsledku, který byl už celá zřejmý vítězný, Donalda Trumpa dali o 2 hodiny dříve než Česká televize.
Ano, to jsem taky slyšel.
To je docela dramatické zjištění, protože nás Česká televize 2 hodiny udržovala tedy uměle, v nějakém umělém hibernačním spánku, a možná, že se tam celý štáb České televize modlil, klečel směrem někam ku Washingtonu a mlátil hlavu vozem a modlil se, aby přeci jenom ten pánbu dal a Clintonová zvítězila, nebo já nevím, co tam tak ty 2 hodiny dělali, to si přeci nemohli myslet, že celý publikum je banda ovcí, která je odkázaná jenom na jejich informační zdroj, a asi si opravdu doufali, že se něco stane, nějaký zázrak, a ve finále teda budou moct odaplaudovat tu paní, a ono se to nepovedlo. No tak to já považuji za obdobně hrubý porušení všech principů, které tam v České televizi mají mít. Tím spíš, že opět opakuju, vždycky tím uzavírám každou takovou debatu jako mantrou. My si to platíme. My máme nejenom právo jim do toho mluvit, my máme povinnost jim do toho mluvit. A to, že oni si do toho mluvit nedají, nenechají, je dáno pouze jednou jedinou věcí. Oni jsou si vědomi, nebo mají pocit, že jsou neohrozitelní. Teď jsem byl minulý týden v Senátu na debatě o novém návrhu zákona, který předložila paní Marvanová and company. Smyslem toho návrhu je, že by radní České televize a Českého rozhlasu už nevolila poslanecká sněmovna, ale navrhovali nebo strkali by je tam rovnou zájmové svazy typu asociace režisérů, herecká asociace, FITES, syndikát novinářů a podobně. Takže by si tam jakoby posychrovali nejenom ty svoje kšefty, které tam mají, ale taky ten politicky správný názor a tu linii stranickou, abych tak řekl. To samozřejmě je naprosto šílený návrh a doufám, že neprojde. Ale uvědomil jsem si na té diskusi, jak oni jsou pekelně vzdálení realitě. Tam vystoupila nejenom Marvanová, Gabal a paní Fischerová a další. A připomněli to, že přeci byla taky nějaká televizní krize v roce 2001, zima 2001, a že ji teda vyhráli oni, a že za A není vůbec vyloučeno, to tam fakt padlo, že když teda nebude po jejich, takže bude další televizní krize, že jsou na to připravený, to za A, a za B jsem si v té souvislosti vzpomněl, že tehdy říkal, jakoby z udělání Karel Schwarzenberg, který je dneska jedním z předkladatelů toho zákona paní Marvanové v poslanecký sněmovně, že Schwarzenberg tehdy řekl, Česká televize patří těm, kdo v ní pracují. Tím predikoval vlastně všechno špatné, co se a on to myslel tak, jako že to správně. správně, že tak to má být, jo. Uh-huh. Jako kdybyste měl prostě, já občas používám ten výklad státního podniku Budvar, prostě Budvar patří Sládkovi, pomocnému Sládkovi, bábě, co fakturuje na odbytu, odborový organizaci a nevím komu ještě.
Rozhodně majitele.
A ty, milí státe, který jsi majitelem a zastoupen ministrem průmyslu a obchodu, ty nám do toho nekecej, protože to je přeci náš pivovár. To je přeci úplně stejná situace, absurdní naprosto. Jo, takže oni, znovu jsme u toho, oni jsou na koni, protože jim to naši zbabělí politici v roce 2001 umožnili. Místo toho, aby je odtamtaď vyhnali svinským krokem, jak se říkávalo u nás doma v dětství, tak jim to prostě předali. Předali jim takhle klíče od Kravčích hor a hrajte si, soudruzi. No tak oni si tam hrajou a jako celých 15 let jim do toho jejich hraní nikdo nenakukoval, nikdo jim neříkal, jak to mají nebo nemají dělat, nikdo je nenapomínal, že nedodržují zákon, když nedodržují zákon. Podívejte drobnost, zase, aby to nevypadalo jako můj osobní boj, já žádný boj s nima nevedu, ale před v roce 2014, to bylo 14, jsem před Vánocema viděl pořád otázky Václava Moravce, kde byl Moravec s nějakýma hostama, já nevím, jestli tam byla Dvořáková nebo kdo, protože bavili se o školství. A já byl, že jsem součástí vysokého školství, tak mám k tomu tak nějak trošku blízko a vyslovili tam několik absolutních nesmyslů. Tak jsem napsal Radě České televize, tehdy vedené panem Dědičem, který je dneska snad místo, protože nebyl člen stále, a napsal jsem jim stížnost, že teda po řadu otázky Václava Moravce došlo k tomu a tomu zkreslení, tomu a tomu pochybení a těm a těm šířeným nepravdám. A že teda žádám, aby se to napravilo. Což mě jako koncesionáře opravňuje zákon. No, pan Dědič mi během týdne odepsal velice přátelsky a sympaticky, že mi děkuje za vážně míněný podnět a že se ním rada bude zabývat a dá mi vědět. Hádejte, kdy mi dali vědět nějaký výsledky toho zabývání.
No, ještě do dnes možná.
Nebudu vás trápit, nikdy. Od té doby se nestalo nic, je to 2 roky a měsíc. Nemám žádnou reakci na svoji stížnost na Radu České televize, na pořad otázky Václava Moravce. A ještě jsem asi jediný, kdo, jak jste právě říkal, že postupuje ten masochismus, že se na to furt koukám. Já se na to furt koukám, protože za prvé o tom učím a musím být jaksi ve vědomostech. Za druhý o tom teda něco píšu do různých médií, ale hlavně jsem toho spoluvlastník. Já jsem spolumajitel té televize. Mě zajímá, co se za mých 135 korun v České televizi děje. A když teda se tam dějou tyhle věci, no tak jsem nespokojený a říkám to. Když nás bude víc, který to budou říkat, a budeme to říkat veřejně, budeme to psát všude na každou lampárnu, kam dokážeme, tak je to o té pasivitě veřejnosti. Veřejnost řekne, a co já se na to vyprdnu, já si tady pustím internet a tam si ty svoje informace najdu, ať si Česká televize hraje, co chce. Jde o to, že těch 135 korun ještě furt málo lidí bolí. Možná, že kdyby se dostalo na Dvořákova slova a oni to zvedli na 2 kila,
jasně,
tak v tu ránu by se lidi možná chytli za nos, ale to už by bylo zase pozdě, ale nebylo, nikdy není pozdě. Nicméně tím chci říct, že ta pasivita lidí je jedním z důvodů, proč oni si tam dovolují to, co dovolují.
No a rozumíte, 18.11. tady bude nějaké centrum proti terorismu a hybridním hrozbám tepat a peskovat za nějaké hoaxy, fake news, nějaký Balšínek, nějaký Kundra. Zatímco přitom největší hrozbou jsou právě tito hybridní publicisté, novináři s cílem otevřeně ovlivňovat veřejné mínění, ti takzvaní opinion makers a tak dále. Jo. To je ta největší hybridní hrozba a toho se nikdo nevšímá.
No tak samozřejmě, proč by si toho všímali, když jsou z jednoho tábora? Ale pochopitelně, že Chovancův ministerstvo pravdy zastává stejné pravdy jako Kundrové a Bakalové a spol. To je jasný, to je prostě jako rozdělená společnost mezi politiku elitokratickou, kterou tady zahájila parta kolem Havla and Company, k níž patří všichni ti Bakalové, Kundrové a spol a Marmanová a to. A mezi lidma, který si mysleli, že ten převrat v listopadu měl zahájit to, čemu se říká obecně demokracie. Demokracie není nejlepší systém možného uspořádání společnosti, ale žádný lepší nikdo nevymyslel. Demokracie není dokonalá, ale je lepší, pořád je lepší, než ta nejlepší elitokracie nebo monarchie nebo oligokracie nebo cokoliv takového. To je skutečnost a je to historická skutečnost, vždycky se tomu dospělo. A oni tyhle ty lidi, jako který jsme jmenovali, oni se k tomu nikdy nepřiznají. Já jsem jim to na tom semináři v Senátu v metku podstatě do očí a oni se strašlivě rozčili, že oni jsou přece ty etalony demokracie a že oni milují demokracii a podporují demokracii. Jenom, že když ten voleč volí blbě a většinově volí někoho jiného, než se nám líbí, no tak my ho přece musíme opravit, usměrnit, poučit, aby příště volil lépe. A to tam zcela vážně říkali lidé typu Ivana Gabala, který je proslul tím výrokem mazat, 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 míněno ty nepřátelské weby. Jo, tak mazat, mazat, mazat. Lenin říkal učit se, učit se, učit se. Mně to přijde jako úplně stejný způsob zvráceného myšlení, že my tady máme oprávnění o něčem rozhodovat a vládnout. A vy, voliči, když jste tak pitomí a volíte někoho jiného, no tak prostě vám to nedovolíme, ale tak jako na vás vymyslíme ministerstvo pravdy nebo cokoliv jiného. A je to velmi neprozíravé za prvé. To samozřejmě oslabuje jejich vlastní pozice, protože se obnažují, jak jsou neschopní, jak jsou zbabělí, jak se bojí jít do přímého střetu myšlenkového nebo jakéhokoliv. To se podívejme na to, já jsem tam položil na tom semináři otázku panu Gabalovi, že mám takový pocit, že oni prosazují teď tenhle zákon, aby se podmanili Českou televizi, protože je v září budou ty parlamentní volby a oni se bojí, že zvítězí Babiš a že by najednou mohl třeba Babiš mít v té radě nějaký svoje lidi a že by mohl třeba mít taky vliv na to, co se v té televizi děje. A já jsem dodal, já na tom ale nevidím vůbec nic špatného. Ta veřejnost ve volbách rozdá karty. Odmění určitou politickou stranu, subjekt, osobnost, hnutí nějakým procentem a vyjádří tím svůj názor. To znamená, že to spektrum potom toho volebního výsledku je teda nějaký procentuálně vyjádřený názor veřejnosti. Aspoň té aktivní veřejnosti, která k těm volbám přijde a kterou to teda zřejmě nějak zajímá. A pak je teda legitimní, když se v České televizi rozhoduje o veřejných penězích a veřejnost je povinná zákonem na to platit, tak je legitimní, aby ti volení zástupci, které si veřejnost dobrovolně a svobodně zvolila. A úplně je to jedno, jestli to budou ODSáci, topáci, sociální, komunisté, ano, kdokoliv další. Je to fuk, jo, i kdyby to byl prostě jako Brouk, Pitlík and Company, je to jedno. Tak tenhle ten Brouk, Pitlík, když dostane prostě určitě procenta, tak by měl mít právo na to podívat se na kontrole veřejných prostředků. On dokonce by měl mít povinnost je kontrolovat, ne že právo, povinnost, jo. A to oni samozřejmě upírají. Já jsem jim říkal, podívejte se třeba do Rakouska. V Rakousku je model, který tam ty veřejnoprávní média spadají pod takovou veřejnoprávní nadaci. To Österreichische Rundfunk je nadační uspořádání a v té nadaci jsou ty správní orgány nebo ty řídící orgány uspořádány velmi, ale velmi podobně, jak je volební výsledek. To znamená, tam je nárokový místo pro členy jednotlivých zemských reprezentací, protože je to spolková země, nebo spolková republika, je tam nárokový místo pro jednotlivé zástupce politických stran, tak jak se dostanou v tom procentu, v tom poměru, jak se dostanou do parlamentu Rakouské republiky. A teda to znamená, že v podstatě tyhle ty veřejnoprávní řídící orgány kopírují politické uspořádání v zemi. A tak je to správně. No, měl jste vidět, jak na to tyhle ty zareagovali, že prostě to není přípustný, že to není možný, že jako ty lidi přece nejsou chytrý, oni nevědí, co ta televize chce a nechce. Tam musí být respektované osobnosti. Třeba profesor Just, já říkám, dobrá, profesora Justa, já znám, je to teatrolog, ale zkoumali jste demokratickou volební procedurou, jestli profesora Justa zná ještě někdo jiný než já a my, jestli je to opravdu pro všechny lidi taková autorita, která je naprosto jednoznačně definována jako člověk, který tam má sedět, nebo ne. Já myslím, že to je elitokracie. Co vy tady provozujete, je čistá a výhradní elitokracie. No tak to se tedy poměli, jako když tohle poslechli. No a poslechnou si to ještě jedno, protože v pátek je podobný seminář v Stanecké sněmovně, tedy pozítří. A já se tam chystám, takže bude zase veselo.
Tak to tam určitě rozbalíte, ale co se týče tedy těch lidí, kterých jsou vnímáni jako prvek, který není schopen se samopodílet nebo spolupodílet na utváření moci, tak jak se posunulo vnímání těch lidí od dob sametové revoluce? Vezměte si v roce 1980 89 a jak se dnes vykreslují tehdejší lidé. Jako osvícené, znešené bytosti, které bojují za lidská práva, za svobodu, za demokracii. Jo, protože tehdejší politické elity potřebovaly nějakou revolutu lidí. Pomineme-li tedy konspirační teorie, které už prosakují pravdou, že vlastně to byl architektonicky řízený proces v rámci teda té sametové revoluce. Ale tehdy byla potřeba nějaká revolta. Ale už za 5-10 let, když byla ta iniciativa třeba děkujeme, odejděte, že jo, za 10 let, tak už lidé najednou byli vnímány jako chátra v ulicích, jako lůza, se kterou není třeba diskutovat, se kterou se nemůže diskutovat, která se musí řídit, která se musí ovládat. A dnes jsou lidé stavěny na úroveň těch lidí masy pracujícího lidu, které podléhají různým extremistickým, populistickým a já nevím, xenofobním vlivům. Jo, prostě určitě ne partner v diskuzi. Na rozdíl právě od té sametové revoluce. A to je přesně ten posun, který prodělal naše společnost za těch 27 let.
Dívejte, na to je jeden hezký bonmot. Demokracie je krásná věc a má jenom jedinou vadu, voliče. To je věta, kterou opakuju často a moc se mi líbí. Máte pravdu v tom, že se strašně změnilo dívání se veřejnosti na ikony, že jsou nám předkládány ikony, které se ukázaly jako modly nahliněných nohou a které už daleka nevyjadřují nějaké naše naivní očekávání nebo naivní důvěru. To všechno je pravda. Já když vidím v televizi Jana Rumla, který se tehdy pasoval do role největšího bojovníka proti komunismu a poslouchám, co tam pindá za hlouposti, tedy s prominutím za to slovo, tak si říkám, to přece není ta ikona, ke které jsme vztahovali své klíče, když jsme tam cinkali na tom náměstí. Ale když dáte po tomhle pořadu druhou písničku, kterou jsem vám poslal internetem, to se jmenuje Pane prezidente, je to taky nohavica,
tak tam
máte přesně o tomhle, jo. O tom cinkání na náměstí. Já myslím, že ten nohavica to vyjádřil v té lapidární poloze strašně dobře. A já bych k tomu doplnil, a to možná tím bychom to mohli skoro uzavřít, protože taková dobrá poenta. Víte, potíž téhleté elitokracie nebo těch lidí, kteří přišli k moci po roce 89 a teď u ní moc nejsou, nebo jsou tam tak jako namátkově, tu a tam se ukáže, že jsou úplně neschopní, jako pan ministr Dienstbier, který byl nucen odejít, protože na svém ministerstvu neudělal to, co dělat měl a tak dále. Ukazuje se, že prostě ten císař je nahý. A jako vnucovat dneska lidem, tak jako za komunismu, takovou tou jednosměrnou, jak říkám, analogovou propagandou, pravdu, že císař není nahý, ale má krásné nové šaty, ono to už nejde, protože už není analogová doba, je interaktivní digitální doba a tyhle ty kluci a holky si toho nějak zatím moc nevšimli, anebo si toho všimli a vytvářejí na to ministerstva pravdy. Ale ani ty ministerstva pravdy nemají šanci. Takže dobře, no tak jako bez násilí to nepůjde. Tak jako zavřou jeden portál, tak druhý den se ten týž lid sebere, otevře si nový portál a dá si na vědomí digitální šeptandou přes sociální sítě. Hele, už to nejsou tyhle listy, ale jsou to tamty listy, ale obsah je stejný. A bude to do nekonečna a jako ministerstvo pravdy pak bude mít jedinou šanci vyslat policii, aby rozehnala osazenstvo těch portálů fyzicky. Dobře, no tak jako pozavírají 10 lidí, 20 lidí, 30 lidí, ale nemůžou pozavírat 300 tisíc lidí, který ten portál dnes a denně čtou. Prostě to dost dobře nejde. A jako ignorovat to, že 300 tisíc lidí má dnes a denně jiný názor než Česká televize, prostě to dlouhodobě nebude fungovat. Takže jediné, co nastane, bude prohloubení propasti mezi oficiální politikou a veřejným míněním, prohloubení nedůvěry vůči oficiálním mainstreamovým médiím a samozřejmě zvýšení důrazu na ta média alternativní. Tady je jeden velký problém nebo otazník a ten je na nás, na vás, na všechny, co máme něco s těmi alternativními médii společného. My si musíme strašlivě chránit a dbát na svoji profesionalitu, etičnost a na to, co vyčítáme, že schází té druhé straně. Protože my jim nesmíme v žádném případě dát důvod k tomu, aby řekli, podívejte se, oni šíří hoaxy, oni lžou, oni provozují nějakou propagandu a teď jako to, že to říká pan Janda s paní Romancovou, není důležitý, jo, ale důležitý je, aby si to neřekla veřejnost, aby nám, jako co děláme, ta alternativní média věřila víc než těm mainstreamovým, aby si ve své vlastní životní zkušenosti ověřila, že to, co říkáme, nejsou nesmysly a aby jsme si tu důvěru zasloužili. To je náš úkol a myslím, že nejdůležitější a asi i nejtěžší.
Závěrem, když se tady vrátíme zpět k té České televizi a k radě, tak poslední otázka. Rada pro rozhlasové televizní vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dní, ode dne doručení tohoto upozornění, o které jsme se bavili skoro celý pořád. Jak Česká televize napravovala toto upozornění, nebo jak si rada myslela podle vás, že je to vůbec možné napravit, že budou týden hodní a potom zase pojedou dál v těch starých spacákových kolejích?
No, to asi není otázka na mě, ale na tu radu. Jak si představovala, že oni tu chybu napraví? To je chyba, která je nenapravitelná jednorázově tím, že oni odvysílají novou volební noc a přepolujou tam nějaké sdělení nebo tam pozvou další hosty. Jako já myslím, že adekvátní a racionální by bylo uspořádat například nějakou velkou seriózní politologickou, sociologickou, ekonomickou diskusi za účasti všech názorových proudů o tom, co může třeba představovat prezidentství Trumpa pro politickou ekonomiku, teda evropskou ekonomiku a politiku, pro vztah s Ruskem, pro vztah s Čínou, pro vztah ke geopolitice tohoto arabského prostoru a tak dále. To si myslím, že by asi i ta rada pro vysílání mohla zkousnout jako nápravu té chyby, protože tu fakticky už napravit nelze. Jo? Takže ten samotný verdikt je nesmyslný z podstaty. Ale já, kdybych v té radě byl, jako jsem tehdy byl ty 3 roky, tak bych asi volil nějakou takovouhle cestu a asi bych jim doporučil, podívejte se, zkusme jít touhle cestou a zkusme ty názory říct aspoň teda dodatečně, aby si člověk, divák, mohl udělat všestranný obrázek.
Míní Petr Žantovský, publicista, mediální analytik, komentátor, vysokoškolský pedagog. Petře, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Mějte se krásně a těším se, že se u mikrofonu setkáme také někdy příště.
Já děkuju vám za pozvání a posluchačům za jejich pozornost a trpělivost a doufám, že teď jsem vám poslal mailem ty 2 písničky, tak doufám, že vám i posluchačům udělají radost.
Určitě udělají. Děkujeme a mějte se krásně.
Naschledanou.
My vám, vážení posluchači, také děkujeme za pozornost, za váš poslech, za váš čas a samozřejmě zůstaňte u vašeho přijímače, protože chystáme další zajímavé pořady Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, zároveň se v příštím pořadu těším opět na slyšenou. Hezký zbytek večera.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte.
vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente,